Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS. Hlásí se Studio Třinec, u mikrofonu Pepa Endrich. Dnešní pořad je druhý se šamankou Namu. Pokud byste měli nějaké otázky, prosím o dotaz na Namu přes SMS zprávu dotaz na telefonní číslo 603 370 842. Dotazy budou zodpovězeny v následujícím pořadě. Děkuji vám. A jako vždy začínáme rozprávkou. Ta dnešní je tematicky zaměřena na vysílání z NAMU. Je od naší kamarádky Natálky Urbánkové, které tímto děkuji za její napsání.
Veliký Ramcha, který stvořil vesmír se vším, co v něm existuje, ho také neustále udržuje a vyživuje svým vyzařováním a svým božským dechem. Nádech střídá výdech, kosmický den střídá vesmírnou noc, jeden dlouhý věk střídá druhý. Když jeden končí, ten druhý už zvolna nastupuje. A tehdy se oba věky prolínají. Právě v takovém období jsme teď my, lidé na Midgard zemi. Věk lišky, kterému vládla bohyně Mara, již končí a začíná věk vlka pod ochranou boha Velese. Bůh Veles je ochránce lesů a stád, lesní a divoké zvěře. Často na sebe bere zvířecí podobu bílého sněžného vlka a je možné jej spatřit ve společnosti vlčí smečky. Tento příběh se odehrál před mnoha a mnoha věky, v době, kdy stejně jako nyní končil věk lišky a začínal věk vlka. Bůh Veles střídal ve vládě bohyni Maru. Byl to věk v mnohém se podobající dnešní době. Zlo bylo na Midgard zemi všude rozlezlé a rozbujelé a svou drzostí a neomaleností zasahovalo lidem do všech oblastí života. Mělo spoustu pomocníků, temných duchů, démonů a také lidí, kteří mu ochotně sloužili za nějaké výhody a zisk. Tito lidé sešli se své pravé cesty, ale často si to ani neuvědomovali. Lež, podvod, krádež, hrabivost, pomluvy a ponižování ostatních lidí jim připadalo normální. Škodili někdy mnohem více a ochotněji než samotní temní tvorové. Doba byla těžká a vypadalo to, že zlo je proti dobru v přesile. Nebyla to však pravda. Stále více a více lidí se probouzelo a toužilo se od nadvlády temnoty osvobodit. Lidé prahli po pravdě, spravedlnosti a po čestném životě mezi dobrými lidmi. Každý den však museli čelit spoustě podvodů a nespravedlností, ba i útokům zla. Začali se proto scházet a radit, jak celou situaci změnit. Nakonec se rozhodli, že půjdou požádat o pomoc samotného boha Velese. Vystoupali proto na vysoký kopec, kde rostl hustý starý les. Říkalo se, že tam se Veles občas zjevuje v podobě bílého sněžného vlka. Lidé zapálili na samotném vrcholu hory oheň a rozestoupili se v kruhu okolo něj. Pak začali společně zpívat píseň, ve které prosili boha Velese o pomoc, zpívali stále dokola se zavřenýma očima a drželi se za ruce.
Naplňuj světlem naše
Bůh Veles o trápení lidí dobře věděl a už dávno jejich příchod očekával. Měl je rád. Věděl, že to jsou čestní mužové a ženy a že se velmi snaží o nápravu špatné situace ve společnosti. Stál opodál ve své vlčí podobě. Zastříhal ušima a dlouze a silně začal vít. Když to lidé uslyšeli, zaradovali se a zpívali o to silněji a vřeleji.
Vlasy Bože, ochránče náš, strážce brány mezi světí, voláme tě, prosíme tě, naplňuj světlem naše žití.
Tehdy svou podobu bílý vlk změnil ve vysokou, krásnou postavu samotného boha Velese, přišel k lidem a takto k ním promluvil.
Zdravím vás, dobří lidé, ať mír, pokoj a štěstí prosvětlí vaše životy a vaše rody. Temnota na zemi již rozbujila nad snesitelnou míru a uzrál čas k nápravě. Pomohu vyčistit vše, co se od lásky a světla odvrátilo. Buďte stateční a vytrvejte ve svém snažení. Já mohu pomáhat jen tam, kde lidé sami se snaží o nápravu. Jen tam, kde lidé pracují pro změnu a vlastními silami tvoří lepší budoucnost. Pracujte neúnavně a novou společnost utvářejte na pevných základech, jež vám byly kdysi dané, tak vše povede k rozvoji a zmar již dále nebude mít na Midgard zemi místa.
Mezi lidmi to zašumělo.
Jak ale máme začít, když staré vědění už neznáme? Vše je ztraceno a zapomenuto. Vzácné knihy zhořely, moudří předkové zemřeli, pradávné chrámy byly zbořeny a posvátné háje vypáleny.
Běžte do lesů, v přírodě najdete ztracenou paměť. Kameny, voda a staré stromy mají sobě prastaré informace o celém světě. Ptejte se stromů a oni vás mnohému opět naučí. Vyjeví vám dávná tajemství. Běžte k horám, běžte k vodě, naslouchejte větru a rannímu slunci. Celá příroda je jako otevřená kniha. Běžte do lesů a učte se v ní znovu číst.
Bože Velesi, a jak máme vychovávat své děti? Podle jakých pravidel, když vědění našich moudrých pramatek je již dávno zapomenuto?
Vaše láska ať vás vede. Důvěřujte a naslouchejte svému srdci. A všímejte si vlků, jak se starají o své mladé. To vám mnohé napoví. Vlčí mámy jsou hluboce intuitivní a náruživě se starají o své potomky, své partnery a ostatní vlky ve své smečce. Jsou obětavé ve své péči o mláďata a neváhají je bránit vlastním životem. Vlastním příkladem je učí všemu, co budou ve svém životě potřebovat. Jsou trpělivé, ale i spravedlivě přísné, houževnaté a oddané své smečce. Nestrácejí však svou divokost a svobodnou nespoutanost. Staré vlčice jsou pro své schopnosti uznávány za vůdkyně celé smečky. Také proto, že se dokáží zkušeně přizpůsobit neustále se měnícím okolnostem. Jsou velice odolné a statečné. Buďte i vy takové pro svůj rod.
A nakonec se ozvali ti nejstarší.
Jak máme, velký Velesi, spravovat své rodiny a rody? Jak máme řídit celou společnost? I vy se učte od vlků.
Od vlčí smečky se učte, jak utvářet společenství. Zdraví vlci mají ostré smysly, hravého ducha a silně vyvinutý vztah pro přátelství a spolupráci. Vlci mají mezi sebou dobré vztahy a vytvářejí pevné pouta na celý život. Přestože si mnohdy navzájem odporují, je mezi nimi soulad. Díky tomu společně procházejí krutými zimami i hojným létem. Společně loví, toulají se, hrají si s mláďaty, společně vyjí.
Životy vlků zahrnují věrnost, společný lov a obranu smečky. Žijí a skotačí s ohledem na to, jací jsou, a nesnaží se být něčím, čím nejsou. Znají své vzájemné schopnosti, sklony i slabosti. A podle toho je každý z nich přijímán ostatními. Každý vlk má ve smečce své místo a svůj úkol. Vlci nepřemýšlejí o špatných či dobrých vlastnostech toho druhého. Berou se prostě takoví, jací jsou, a užívají si vzájemnou společnost s radostí a vášní. Poskytují si pomoc a ochranu, povzbuzují se navzájem, kdykoliv potřebují uplatnit svou sílu a odvahu. Nerozlišují dny na dobré či špatné. Jejich povaha má schopnost přežít jak to, co je dobré, tak i to těžké se všemi bolestnými následky. A přesto si udrží vztah k sobě samému i k ostatním. Kopce, lesy a údolí prostě jsou a vlci po nich běží, jak nejlépe dovedou.
Utvářejte pevné a vřelé vztahy ve svých rodinách. Spojujte se. Tak bude váš život odolnější a šťastnější.
Poslechli lidé Velesových rad a začali se znovu učit od přírody. S láskou se starali o půdu, zakládali zahrady, sady a zdravá pole, vysazovali posvátné háje a u svých domů rodové stromy. Hledali zapomenutou moudrost ve starých pověstech, pohádkách a příbězích. Znovu společně slavili starodávné svátky a scházeli se na kopcích okolo ohňů, aby tam zpívali oslavné písně přírodě a bohům. Vztahy mezi lidmi se staly lepší a vřelejší a nechyběla v nich vzájemná úcta a podpora. Život lidský byl veselejší a šťastnější, jejich těla zdravější a silnější a světlo, které z lidí začalo vyzařovat, měnilo i jejich okolí, protože kde je světlo, tam temnota již více nemá místo. Ještě mnoho dobrého přinesl lidem tenkrát ten nový věk vlka. A Bůh Veles rád vše zpovzdálí pozoroval ve své bílé vlčí podobě.
Dobrý večer, vítám všichni naše posluchače. Máme dnes druhé pokračování pořadu se šamankou Namu, tentokrát další témata. A začneme o zahradách. Takže Namu, já bych tě představil, jsi host z prvního pořadu, takže jenom malinko věnuješ se šamanství.
Ano.
Takže pak nás ještě technicky bude zajišťovat toto vysílání Studio 3net, budeme občas poslouchat i Pepa Endrichu, takže děkuji za technickou podporu. A můžeme se ponořit do tajemství zahrad. Mě to připomíná, že se budeme dotýkat pravděpodobně celou dobu věcí, které jsou z jednotného světa a pravděpodobně přiblížíme věci, které nejsou dostupné úplně běžně našim fyzickým smyslům, takže těm smyslům, které se otvírají nám jako dary. A myslím si, že to bude velice zajímavé, protože to bude o zahradách. A první takové zajímavé téma, duch zahrady. Namo, prosím tě, co to je?
Hned se do toho pustím, ale nejdřív vás taky chci pozdravit, Mojmíre a Pepo, a děkuju za pozvání a samozřejmě zdravím i posluchače. A bude to dneska především o zahradě a zahradách, ale vůbec o prostoru přírody. No. Takže duch zahrady, řekněme takhle, zahrada je vědomá bytost. Žije v ní spoustu bylinek, trávy, stromů, zeleniny a to všechno dohromady tvoří jakoby jedno vědomí. Takže když se chcete obrátit na celou zahradu, třeba já, když přijedu po delší nepřítomnosti, tak chci všechny pozdravit, tak se obrátím na toho ducha zahrady a to je tak jako pozdrav pro všechny, protože nemůžu každýho jednotlivě zdravit na té zahradě. No a tohle vědomí zahrady je na vás, pokud teda zahradu máte, tak je na vás jako napojený. Tak je to podobný, jako když máte vlastního psa, který vás bude chránit, který vás bude volizovat, který se prostě s váma bude hrát a ten pes je na vás navázaný. A když potkáte někde cizího psa, tak ten tady ten vztah k vám nemá. A podobně je to jako s cizí přírodou, řekněme, anebo se zahradou, která vás zná a ví, že vy k ní patříte. A je třeba známý celkem takovej fenomén, že když se někam nastěhujete do nový zahrady nebo přijde nový majitel, že se na té zahradě nebo na louce objeví nový rostliny, které tam předtím nebyly. To jsou ty, který potřebuje ten majitel. A zrovna tak, když máte zahradu a v rodině někdo onemocní a je to teda víc než nějaká chřipčička nebo tak, tak ta zahrada už to nějak ví a začnou růst na té zahradě u někdy už i předem byliny nebo rostliny, které jsou léčivky pro tu nemoc toho člověka z té rodiny. Takže zahrada je neustále v takové komunikaci s vámi ve vědomí, ale když vy to nevíte, tak samozřejmě nejste ve vědomí komunikaci, nicméně to napojení tam je a můžete samozřejmě i s tou zahradou komunikovat. Takový příklad třeba, hlavně bych to doporučovala, pokud těhotné maminky mají zahradu, tak když jdou pryč z té zahrady, tak jí požádají tu zahradu nebo toho ducha zahrady o ochranný obal a dostanou takovou světelnou kouli, do které je to zahalí. Oni pak jdou do města, že jo, a tam jsou všelijaký energie a všelijaký lidi. A tak se jich tak jako nic nedotkne, jsou takový chránění. Takže ten prostor může pomáhat i tak. Nebo mě teda, a nejenom mě, i jsem to zažila u jiných lidí, ten prostor, když je člověk nemocný, sám posílá energie tomu člověku, aby ho uzdravil. Takže to nejsou i jenom bylinky na té fyzické úrovni, ale je to uzdravení nebo pomoc pro to uzdravení i na té energetické úrovni. No. Tak to je asi duch zahrady, tak celkem. Prostě vědomí zahrady.
Já bych zkusil navázat. Já jsem měl nějakou několikaletou zkušenost s Feng Shui a tam to bylo takhle, že i třeba dům měl svého ducha, své vědomí a teď zůstaneme teda u té přírody. Já jsem měl nějakou dobu takovou naivní představu, že ta příroda je jako v jednotě a měl jsem takovou naivní představu, že ty bytosti nebo ty stromy je jako ví všechno jako ve vesmíru, všechno o lidech, o minulosti, budoucnosti, přítomnosti a že vůbec jsou schopni na všechno odpovědět. A vím, že z toho šamanského světa jsem najednou zjistil, že ten strom se třeba diví, proč žijeme tak divně, že on to neví. A obrátil se na toho člověka a chtěl se zeptat, jak vlastně žijeme a jestli si třeba myslíme, že žijeme správně. A jinak řečeno, mi přišlo, že jsme nějak spojení s místem, které nějak jako vlastníme nebo obýváme, že některé vztahy v rámci našeho učebního režimu se navazují automaticky, a že některé věci, ty vztahy se tváří, jakoby, že nejsou navázány a že člověk by si měl uvědomit, že zkrátka mu ta zahrada patří, že by k ní měl přijít, že by měl oslovit, že by s ní měl jako naslouchat a jako kdyby ta příroda si na jisté úrovni s náma hrála takovou hru, že o nás všechno neví a že čeká, že mi to řekneme. Prosím tě, mluvím teda srozumitelně?
No, mluvíš srozumitelně, ale myslím si, že ona opravdu to neví. Protože ta příroda je zrovna tak narozená tady do toho světa jako my, jako ten strom má nějaký svůj začátek a konec. A ty mladý stromy třeba toho vůbec moc nevědí. A proto já ráda chodím ke starým stromům, ať je to dub nebo lípa, když to má jako 300 let, tak to už je jiná, jako jo, to už ten už něco zažil. A jak mi jednou jeden dub řekl, když jsem se ho ptala, on mi totiž něco poradil, ale já jsem se na tu radu vůbec neptala, on mi to řekl sám od sebe. A tak mu říkám, jak ty to víš? A on říká, no já umím číst vaše energie. A když teda ten strom tam stojí už 300 let, kolik lidí už okolo prošlo a kolik energií on už si přečet. No ale takový nějaký mladý stromek 20 let, který ještě toho moc nepotkal, tak ten samozřejmě neví. Ale jinak ta příroda je k nám, já nevím, jak to stojí. V Bibli udělejte si zemi pod, jak to je? Udělejte si zemi jako podřízenou, nebo tak něco tam stojí, ale v podstatě je tím asi myšleno, aby jsme byli, jak se to řekne, takovým ochráncem té země, ale i vůdcem. To máte jako se psama, nebo prostě oni čekají na to, až jim vlastně řekneme, co mají dělat. Jo? Oni čekají na to, že my je budeme určovat, že my se o ně budeme laskavě starat a mít je rádi a oni nám pomůžou svýma silama, kterými nemáme. Ale vlastně čekají na nás, kdy jim takovýto určení trochu dáme. Já řeknu příklad teďka. Nedávno tady nedaleko v našem okolí prostě dostal sedlák infarkt a odvezli ho do nemocnice. A on má kravičky a kočičky a slepičky a všechno to tam běhá tak jako volně. Krávy mají rohy, jo, což taky už dneska není samozřejmý. A prostě má k tomu všemu takový láskyplný vztah. No a teďka já jsem se prostě šla podívat na něj, jakože nějak, že ho budu léčit nebo tak. A ten jeho prostor, ty jeho pozemky tam a ten dům a ty stromy, to mě prostě přitáhlo. A viděla jsem, jak se to prostě jakoby chvěje v takovým trochu strachu, trochu obavách, trochu co se to děje, proč tady není náš hospodář. No a tak jsem tomu prostoru řekla, tak pojďte, uděláme tady takovouhle kouli, tady dejte do toho sílu a zdraví, léčivou sílu a pošleme mu to, tak jsem mu to tak jako poslala. A pak mi došlo, že to můžou udělat i bez mě, tak jsem udělala jako i mostík, jakože ten prostor posílal neustále prout léčivý energie. A to tomu prostoru moc pomohlo, ten prostor to sám nevěděl, co by mohl udělat ani co se děje. Jo, takže jsem jako pomohla tomu spojení, aby ten prostor ho mohl léčit, aby se všichni uklidnili. Sedlák se za pár dní vrátil domů, už zase dělá. A takže to všechno jako je fajn, ale chci říct, že ten prostor čeká na nás. My jsme ty lidi, my jsme tady ten, jakoby, ty boží děti, který to tady mají řídit. A samozřejmě, že to nemáme řídit jak násilní diktátoři, ale máme to řídit jako laskaví rodiče tak trochu.
Máme to tam, já vám do toho skočku vlezu, dávám vám zemi k používání.
Ne? No, to je taky takový svádějící slovo, ale to jsou překlady, kdo ví, jak
no,
to tam je.
Jak to tam je, ale ne k zneužívání, že?
Ano, ano. No. Mělo by tam být milování.
No.
Pokud to, ten pojem jdu zahrady, můžu přeložit jako bytí nebo vědomí nebo inteligence, kterou je možné navazat kontakt, vztah, dokonce komunikaci, tak předpokládám, že výsledek toho je, že budeme vnímat, že tam je život, který není běžně viděný a současně teda předpokládám, že z toho může ten člověk, ten majitel toho místa pouze vytěžit nebo získat prospěch, tak možná to je přesnější.
No, z každého vztahu pozitivního, láskyplného můžeme mít samozřejmě prospěch. To se tak jakoby násobí, protože každý, ať je to mezi lidma nebo mezi bytostma, nebo každý má něco, co ten druhý nemá a s čím se můžeme tak jako navzájem podarovat.
Jak může být vůbec, jaké formy může mít ta komunikace s tím duchem zahrady nějaký. Čím víc příkladů, tím asi to bude zajímavější, protože můžou ty dary být i různorodé, tak jak si to můžeme představit, nebo i třeba vyzkoušet.
Ano, no tak co jsem říkala o tom léčení, že jo? Potom ten duch zahrady, když vás zná, až chodíte bosy, že jo, dýcháte ten vzduch a tak, tak například ty rostliny, jabloně, nebo i vaše zelenina, když těma rukama do té hlíny chodíte, tak oni znají, co máte v těle a co to tělo potřebuje. A oni dají do těch svých plodů takové látky, které zrovna vy potřebujete pro vaše tělo. Jo? Takže když, dejme tomu, že to jsem četla teda u Anastázie, moji přátelé to udělali, ten pokus. V jeden den vzali stejný pytlík semínek, každý si manžel a manželka, každý si vzali půlku a zasadili do záhonku vedle sebe svoji, teď nevím, jestli to byla mrkev nebo něco takového. Protože byli zvědaví, jestli to je pravda, co ta Anastázie píše, že ta mrkev vyroste přesně pro ně a že bude každá chutnat jinak. A já jsem je byla navštívit, právě když ta mrkev už byla taková k jídlu, takže jsem ochutnala v obou záhonku a opravdu ta mrkev byla jiná. A takže ten prostor nemůžete vlastně v obchodě koupit něco, co narostlo pro vás. To můžete jenom na vlastní zahradě. Můžete koupit i bio a můžete koupit opravdu i dobrou zeleninu, ale přesto nenarostla původně jako pro vás. To jde jenom vlastní zahradou. A zrovna tak jabka. Vaše jabka a vaše věci na zahradě vám budou chutnat, protože narostly pro vás. A vy budete k sousedům a oni řeknou, my máme tak skvělý jabka, ochutnej a ty to ochutnáš a řekneš si, no tak já mám lepší. A to může být taky tím, že prostě ten prostor to dělá pro ty svý lidi. A těm to taky chutná, protože to je udělaný pro ně. Takže tohle ještě taky taková zajímavost. Nepříliš známá. No pak ještě ten prostor, no?
No mi z toho přijde, že vlastně lidi, kteří vlastní zahrádku, tak buď intuitivní nebo vědomě dospěli k tomu, že vlastně je to nejpřirozenější vztah, jak přijít potravinám, nejenom, že jsou místní a že nám je vyhovují a že si děláme s láskou a oni láskou pro nás rostou. Mně přijde, že vlastně že lidé, kteří nemají zahrádku, že jsou o to ochuzený. Mně přijde, že to je jakýsi návrat nějaké přirozenosti a že ta technokratická společnost nebo ta, která to potom vozí do těch supermarketů, že nás vůbec o tuhle zkušenost nesmírně jako ošizuje.
No já si taky myslím, že jsme původně vlastně zahradní lidi, tak nějak, že prostě patříme k té půdě. Ta půda je náš domov, to nás spojuje se zemí, ta zahrada. A to je jako když člověk žije ve městě, kdyby mu chyběly kořeny, prostě tam opravdu zásadně něco chybí. A ten v našem nakladatelství máme knihu Příručka pro život a tam pan Dornach říká, že statistiky ukazují, že město se živí jakoby lidma z venkova, že vždycky první generace, co se přistěhuje z venkova do města, tak jsou zdraví, ta druhá generace už jsou nemocnější, třetí generace to už za moc nestojí zdravotně a tak celkově vitálně. No a pak ty lidi jakoby tak nějak se to buď se nastěhují zpátky na venkov a když ne, tak ty rody jakoby tak nějak jdou dostracena a pak zase nabírá město z venkova. Mně to připadalo takový, to je přehnaný, to nemyslí snad vážně. A pak jsem to tak nějak pozorovala, koukala se, počítala jsem ty generace, kolik kdo bydlí ve městě. A vycházelo mi to. Každá generace bydlící ve městě je slabší a slabší. Takhle no. Takže myslím si, že fakt patříme jako lidi někam, kde můžeme ráno vylíst na trávník s bosýma nohama a říct všem ahoj a jak se máte a pak si jít utrhnout tu mrkev. Třeba.
Je to veliká výzva, protože tento systém nás učí spotřebě, učí nás, nebo nás odtrhává od té přirozenosti. A spousta lidí, že jo, nevidí ani, jak vypadá kravička, nevidí, jak vypadá obilí na poli, A už to vidíme v těch supermarketech a v těch nablízkaných obalech. A mně přijde, že tam je i nějaká informace, že ta informace, mně přijde, že česká, moravská, slezská země je nádherná, že vlastně ta místní potravina má v sobě nádhernou informaci, že tu informaci nemůžeme vůbec nahradit potravinou, která je někde v cizině. To je přece pro ty cizince tam, který tam bydlí a nemůže být úplně kompatibilní s náma.
Ano. Jako, když nemá člověk zahradu, tak druhá nejlepší možnost je z toho okolí, od nějakého sedláka nebo tak, kdo má zeleninu, si to koupit. A nejhorší možnost je kupovat chemicky zamořenou zeleninu, Bůh ví odkáď, protože ta zelenina je duchovně, když to tak řeknu, na určitý úrovni jakoby je v komatu. Ona nejenom, že nervy rostla pro vás, ona bylo s ní špatně zacházáno, byla chemizovaná, byla v přístrojích válená, mlácená. Jo, prostě a pak to dostanete v pytlíčku hezkým někde ve velkou obchodu, teda v obchodu. No ta zelenina je hotová, jako když sníte, tak sníte spolu s tím to její koma. A jak pak jsou lidi takový tupí a nevnímají, tak si myslím, že to s tím souvisí samozřejmě a taky.
Prosím tě, teď jenom taková dotaz, jestli se hodí k tomu tématu aspoň malinko zmínit ty geneticky modifikované potraviny. To, co já jsem si nějak podržel v hodníku důležitou informaci, je, že tam je zablokovaná ta reprodukce. A to je vlastně mrtvá jako bez budoucnosti potravina, která není schopná mít semena a znovu mít se potomky, že vlastně má v sobě nese energii konce smrti. Říkám to dobře, možná laicky?
Jo, já bych to taky tak viděla. A ještě navíc je to ta zelenina, co je v tom komatu, protože s tou bylo taky tak zacházeno. Protože oni to takhle geneticky modifikují, aby to mohli stříkat ty pole a aby to ty plodiny, co oni chtějí, aby přežili a plevel, aby nepřežil. Jako.
A dá se to teda přenést, že vlastně informace, která je v potravině, se stává součástí potom informací v naší DNA nebo v buňkách. Je to tak, že není jedno, že opravdu není jedno, jako jídlo se jako informací do sebe dáváme.
Ano. Protože jsem nad tím přemýšlela, protože jsem studovala nějaký cizí řeči a starý řeči kdysi. A tam někde bylo řečeno, že jíst znamená sjednotit. A když vezmeme české slovo jídlo, tak jedlo jako jedna, to lo je vždycky v češtině takový jako, co máme třeba, co končí na lo. Teď jsem nervózní a nemůžu si na nic vzpomenout.
Kastrol.
Rypadlo, teba jo, to něco, co rýpe, rypadlo. No a tak jídlo, i kdybychom řekli jedlo jako Slováci, tak je to jed. Něco, co spojuje v jedno prostě. A možná, že dřív ještě lidi nejedli tolik, co my dneska, jak jsme takový zhmotnělí. A že to jídlo vždycky bylo nějaký převzít informaci z toho, z té přírody, jako něco se učit vlastně to znamenalo. Mám takovou představu o nějakých dávných dobách.
Děkuji, si ještě pamatuju takovou zajímavou informaci, že hospodář, který vlastně orál, že vlastně komunikoval s tou budoucí úrodou a že byl schopen si s tím políčkem vykomunikovat velkou úrodu. Údajně to tady funguje a že by snad i z těch výkopávek starých Slovanů se dá dohledat, že měli poměrně velké úrody a oni tím věcům to nedává smysl, protože jako oni nehnuli, tak odkud mohli mít tak úrodu. A mně přijde, že to opravdu ten hospodář si to s tím políčkem, s tím vědomím toho obilí mohl vykomunikovat, protože ten traktorista, že o co si vykomunikoval, on sedí v tom tom stroji, který je oklopen železem, ano, a jak on může komunikovat s tím políčkem, aby byla úroda? On to umí maximálně pohnojit tím umělým hnojivem.
No tak k tomu mám dvě věci a sice, že jestli znáte Viktor Schauberger, ten žil asi před 100 lety v Rakousku, v horách a ten toho jednou pozvali do Rumunska, když už byl trošku známý, že jsou mu známí takový přírodní zákony, které jiný lidi jim nejsou známí, No prostě přišel na to, že proč v Rumunsku totiž klesla úroda. Jako úrodnost polí vůbec. A on přišel na to, že to je od té doby, co zavedli železní pluhy. Že do té doby tam to byl chudej národ, orali nějakým dřevem třeba. A že to železo bere energii té půdě. A on pak začal navrhovat nějaký slitiny z mědi, protože měď nebere energii půdě. Takže i my na zahradě například používáme měděný nástroje, ale některý ne, třeba hrábě, že jo, nebo ono to taky není levný, ale používáme do záhonku takový ty malý věci, máme z mědi. To je jedna věc, že to železo je takový, jako když dáte akupunkturní jehlu do toho energetického obalu země, co je úplně blízko země, takové jako u zemi, a že tam to prostě vyprchá tím železem. To je jedna věc. A druhá věc, že nechávali taky tomu poli nebo těm duchům tam vždycky na konci žní nějaký kousek, který neposekali. Jako nechávali to tam jako dár zpátky. A třetí věc je, že ale to se teď netýká pole jako obilí, to se týká spíš zeleniny, co chci říct. Že když vám na jaře vyroste zelenina a jeden z těch kusů je obzvlášť velký, řekněme zase mrkev, když už jsem u té mrkve, jedna velká mrkev, tak my přijdeme k tomu záhonku, chceme něco do polívky a vytáhneme samozřejmě tu velkou mrkev, protože už je velká. A to je přesně chyba, to se nemá dělat, protože ta velká mrkev je takový král těch ostatních a ty ostatní se snaží, ta ostatní zelenina se snaží být taky tak velká a narůst. A když my jim vememe toho krále, tak oni nemají motivaci. Takže byly dělaný nějaký pokusy, četla jsem o tom a tak nějak se snažím to dodržovat, že nebereme vždycky ten největší kus z těch všech, co tam je, ale nějaký druhej největší, třeba když už potřebuju. Protože ten král tam musí zůstat až do koneční sklizně, protože všechny ty, co k němu patří, ať je to teď červená řepa nebo mrkev nebo něco takového, tak ty se prostě podle něj snaží dostat se taky do té velikosti.
No. Já jenom řeknu něco tady k tomu obilí, jo, protože tento rok jsem si chtěl zasadit špaldu. Zasadil jsem si špaldu, trošku jsem prohnojil tu půdu, ale neprohnojil jsem to umělým, ale normálním hnojivem, zvířecím. A ze špaldy nemám vůbec ani jeden klásek. Když jsme byli na Kupalovi, tak jsem se ptal jednoho Slováka, jak je to možné, že já nemám, že jsem si zasadil špaldu pšenici a že nemám ani jeden klásek. A on mi říkal, a ty si to pohnojil, že? A mě vyjeli oči z důlku a on říkal, že špalda jako původní, že je vlastně bylina, nebo teda pšenice, která de facto roste na kameni. Že musí být na té nejchudobnější půdě. Tam roste a tam plodí a že celý ten vývoj a ta ovlivňování genetické bylo k tomu, aby snášila umělé hnojivo, aby měla více lepku a udělali z ní úplně něco jiného, než původně to bylo. Takže já jsem na to tento rok narazil. A potom ty jsi říkala něco o té úrodě, o tom, že něco nechávat na zahradě, vždycky nějakou úrodu. A můj bratr to dělá automaticky, že on nebere celou úrodu, on část nechává přírodě, protože říká i ti ptáci, i ty myšičky, všichni mají právo na život. Nechává a on má každý rok úrodu. Druzí nemají na těch zahradách a on jí má. Takže opravdu to tak je.
No. Jestli můžu, tak bych ještě něco řekla o tom prostoru lásky, jak se o nás stará ještě jiným způsobem. Jak například chrání naše děti. A my jsme třeba měli návštěvu, 3leté děcko bylo u nás A to ani nebylo tak jako přímo naše, tak nějak jako. No a my jsme tam měli takovou lávku trošku, protože to bylo na kopci celý ten pozemek a jako tomu vozejku a tak. No a tam bylo takový zábradlí a to bylo skoro metr od země, takže ten malý tříletý kluk tam v podstatě žádný zábradlí neměl v jeho vejšce. No a takže jednou nám spadl po zádech z té lávky přímo do rybízu a tak se smál, jako kdyby ho přijala náruč matky. Nic vůbec se mu nestalo, ani škrábaneček neměl. A jednou jsem ho viděla taky, jak se tak blíží k tomu kraji a to zase zakročil náš vlčák tenkrát, takže ten vlčák přišel k němu, takhle ho nosem začal odstrkovat od toho kraje. Takže jak ten prostor spolupracuje prostě, jo, aby se jako nic nestalo. A nebo taková příhoda, že na naši starou slívu jednu tak jdu okolo a najednou tam běhají takový potvůrky zelený. Vypadalo to jako mšice, ale bylo to rychlý, to udělalo snad 5 cm za vteřinu, jo, takhle takový proudy tam běhaly po tom stromě. Ten neží jsem to nechala asi 2 dny, ale pak už se mi to nezdálo, jako říkám, tak já zase nechci, aby mi sežrali strom. A takže jsem jim řekla prostě těm, ani nevím, co to bylo, potvůrkám malým, že teda zabíjet je nebudu a nic nebudem proti ním dělat, ale že teda jim tak jako poroučím, že teď končí množení, jako, že se nebudou dál množit. Že ty, co jsou, můžou dožít a jinak konec prostě, protože ten strom mi byl důležitý. No a pak jsem přišla za pár hodin k tomu stromu a teď tam už najednou to neběhalo, sotva se to tak jako ploužilo. Tak se to skoro zastavilo celý ty proudy, no a za další dva, tři dny tam už nebyly vůbec. A potom na podzim, v podstatě v tu dobu jsem tam nesedávala pod tím stromem často, jo, protože to vždycky podle počasí a vlastně to bylo léto, jako i vrcholný léto, jako teď jsou taky slívy. A to jsme sedávali vždycky na takovém chladnějším místě u pramene. Ale ten den jsem se prostě rozhodla, že budu sedět blízko té slívy. Najednou přiletěl pták a tu jedinou slívu, co ta slíva měla za ten rok, zobnul do té slívy a ta mi spadla k nohám. Takže jsem ten plod dostala jako odměnu. Tak takové věci mě připravují tak nepravděpodobně, že na to nemusí mít člověk právě mimo smyslový vnímání, protože stačí, když s tou zahradou jste v takový lásce a spojení, že najednou takové věci si začnete všímat a začnou se teda ty věci i dít, no. Tak to jsem ještě k tomu chtěla říct.
A já to teda ještě dopovím. Naše vnučka tady běhala po klepáči, který je asi zhruba 80-90 cm nad zemí, po takové desce a v jednom okamžiku spadla. A teď jak padala na zádech dolů k zemi, tak asi 20 cm od zemi se zastavila a snesla se úplně bez nárazu k zemi. My jsme se na sebe podívali a nevěřili jsme vlastním očím. Rodiče jako to neviděli, my jsme to viděli. Jo? A potom, když jsem já se tady stavěl zahradní domek si, tak jsem byl na střeše, vystřelil mi žebřík spod nohou a já jsem padal na zem. To bylo asi ze 3 metrů. A normálně jsem cítil, jak mě něco zastavilo, dopadl jsem na zem, začal jsem se velice smát a děkovat, protože já jsem ani nežuchl ze 3 metrů. Jo, takže opravdu ten prostor, když se k němu chováme vstřícně, s láskou, tak je opravdu schopný nám kdykoliv pomoci. Jsem rád, že jsem to mohl zažít.
Tak to jsou věci, které odporují klasickému fyzikálním zákonu. Takže vypadá, že fungují ještě jiné zákony, než ty, které se vyučují na školách. A to je potom nádhera, že ten svět je opravdu ještě jiný, jak nám pořád v těch školách chtějí vtlouci do hlavy.
No pro mě to bylo to, že když, Mojmír, ty mě znáš, já kdybych spadl takovým způsobem, tak já se dolámu. Já mám kosti jak ementálek, jo? No, měl jsem. Takže pro mě opravdu ta ochrana musela být velice velká. aby se mi nic nestalo.
Že tady si všímám obrazové vidění. To je nějaký popis nějakého jevu, který se může v té zahradě zažít?
No, to je spíš tak jako všeobecně, to učím lidi, když se chystají na svoji první šamanskou cestu. To je způsob, jakým komunikuju se stromama i někdy se zahradou. V podstatě, když se mluví o šamanském vidění, někdo říká, já jsem tam viděl vlka, nebo přišla ke mně srnka, nebo takový, tak některý lidi si myslejí, že to vidíme nějakým vnitřním okem a neumějí ho zapnout, ale to je omyl, tam není žádný vnitřní oko. To vnitřní oko je představa, prostě obyčejná představivost. Ten rozdíl je jenom v tom, že si to nepředstavuju úmyslně, to taky můžu, že jo? Když si řeknu, teď si představím slona, tak si ho představím, nebo růži. Ale v tom šamanském světě, nebo tady v tom, je to, jak bych to řekla, ta informace projde naším mozkem a přijde k nám do našeho vědomí pomocí obrazu v podobě té představy. Jo, takže když chci mluvit se stromem, tak si tak jako sama vyvolám, chci vidět tu postavu toho stromu a teď si tam něco začnu představovat, ale ta informace toho stromu mi ji dotvoří. Takže jestli ven přijde někdo, kdo je schrbený a takovej třaslavej, tak vidím, tomu stromu se nedaří dobře. Nebo přijde nějaký veselej, tak vidím, strom je v pořádku. Vypadá mladě. Jako myslím, v tom obraze jsou ty informace. V tom obraze jsou ty informace, jak je na tom ten strom vitálně, jak je starý třeba, jestli to je ženská nebo mužský duch, to taky někdy jsou obojí. Nebo můžou být různý u různých stromů. No a takže, když chci vidět ducha zahrady, tak se tak jakoby vnitřním okem, neboli tou představivostí, já vůbec nemusím být ani na té zahradě, představím nějakou bytost nad tou zahradou. A to, jestli pak ji vidím veselou, jak tam v bílých šatech tancuje, jak víla, anebo jestli vidím takovou nějakou potrhanou, utrápenou, tak vidím, jak se tomu prostoru daří. A to já bych to nazvala inspirovaná představivost. V podstatě tím způsobem probíhají i šamanské cesty, že tam jsou to celý filmy a člověk se toho i účastní a i se na to jakoby dívá zároveň zvenku. Ale tam není žádný jiný oko než tohleto představivostní, abych to tak nazvala.
Mně se připomnělo ještě ten strom a to, jak jsem otevřel na začátku to téma, že ta příroda s náma hraje takovou tu hru, že něco ví a něco neví a že tam, kde ona jako neví, tak je potřeba, aby člověk vědomě to, co ona neví, tak tu komunikaci doplnil. Prosím tě, může se stát, možná asi to bude na úrovni stromů, že některý strom, asi i ty stromy různé, já mím takhle, jestli teda tomu rozumím dobře, i ty bytosti v těch stromech se můžou výrazně lišit a může být i to, že třeba bytost nějakým třeba prastarým javoru nebo opravdu prastarým dubu může si chodit do ty akáše v podstatě pro jakoukoliv informaci a že opravdu tam ta jednota je tak vysoká, že s tou bytostí se může radit v podstatě o čemkoliv, třeba i o stvoření vesmíru?
Ha, to je zajímavá otázka, protože já jsem to neskoušela, tak to nevím, že bych se se stromem bavila o stvoření vesmíru. Takže na to vlastně nemůžu odpovědět.
Takhle. Mně se nikdy ztrácí jako jména lidí, protože slyším tolik informací, že já si potom pamatuju jenom tu podstatu informací. Já vím, že někdo z toho šamanského světa mě říkal, že potkal jako takovou bytost ve stromě, tak prastarou a tak moudrou, že v podstatě ta bytost měla opravdu v tom stromě jako obrazně přístup jako kamkoliv. Takže tu informaci mohla opravdu získávat. Ale že to jsou opravdu jako výjimečné bytosti v těch stromech, že to není často.
No, to myslím si, že to je možný, no. Ale já když jdu ke stromům, tak vždycky nejdřív moje většinou je moje první impuls nechat se posílit tou sílou toho stromu. Nebo když náhodou nějaký potkám, to se nestává moc často. Ale takže ten dub dá takovou pevnost, ten prostě to se člověk cítí takový jak skála pevný. A když se člověk zase napojí na břízu, pod kterou si stoupne nebo se jí dotkne, tak to je prostě jak jarní taneček, to je taková lehkost a svěžest, jak jarní potůček prostě. A tyhle ty energie zažívat, každý strom má jinou, tak to, je, to mě tak jako baví. A to, že se s těma stromama bavím, to se nestává tak často a to jsou opravdu jenom ty fakt starý stromy. Když který už mají takových 200-300 let, tak s těma... A nebo ty mě třeba i inspirují k něčemu. Najednou mi začnou napadat myšlenky, najednou vytvářím projekty, najednou prostě se mi tam něco spustí. To je prostě jak inspirace od toho stromu. Třeba tady nedaleko máme dlup a ten mě inspiroval k vytvoření takového parku se stromama různýma, kde by prostě bylo napsáno, k čemu ten strom je dobrý, jaký síly má a ty lidi by si to mohli vyzkoušet. Takový naučný park jako se stromama. No to jsem vytvořila na papíře ten projekt pak, ale...
Takže čeká na zmutnění.
No. Tak zasadit to, to bychom už se stejně nedožili. Jedině, že by byl nějaký park, že by se to dalo v takovém parku uskutečnit, kde je hodně různých stromů, to by třeba taky šlo. Takový nějaký kulturně naučný projekt.
To bude, prosím tě, moje čistá zvědavost. Teď jsem si vzpomněl na Pogačníka a on ty moudrosti, ty toky energií, to je v podstatě geomant. A on tam zmiňuje a zavádí takový pojem duch krajiny. Něco třeba jako třeba pro Krakonoše by to byl třeba Krakonoš, že to je opravdu jako reálná bytost. Potkala jsi někde opravdu jakoby bytost krajiny jako takového obrovského celku?
No tak já spíš se soustředím taky třeba bytost řeky, jo, i velký řeky, nebo bytost nějaký hory, to jo, ale že celý krajiny. No ono to je tak, ono vlastně, člověk musí být zvídavej a ptát se. Jako když někde člověk stojí a nic jako nechce, tak ono taky nic nepřijde. A abych zkoumala ducha krajiny, k tomu moc nepřijdu, že se nedostanu moc často do nějaký krajiny s tím vodejkem. A ani mi nenapadlo jako nějaký velký většího úseku se na ducha krajiny ptát, abych řekla pravdu. Takže to nemůžu tak spolehlivě zodpovědět, ale Pogačník mě taky hodně naučil. Vlastně tomu vděčím za hodně, protože ho teda nepotkala, ale četla jsem knížku. A to už jsem dělala šamanské cesty a to se všechno odehrávalo v jiné realitě. To byly zvířata, síly a podobně. A nemělo to tak jako spojení s touhle. A teprve, když jsem si přečetla tu knížku, tak jsem si řekla, no teď on dělá to samý, co já. Akorát to dělá s těma přírodníma bytostma, jako které existují. Ten strom existuje, že jo? Ta místo existuje. Ten kopeček existuje. A tak jsem prostě jenom se trošku posunula s tím vědomím a uměla jsem to taky. Ale on mě přivedl vůbec na tu myšlenku, že to jde. Tak jako Anastázie mě přivedla na tu myšlenku ty vědomí zahrady. On někdy člověk potřebuje trošku jako napovědět, jako když člověk něco nevidí, protože ho to vůbec nenapadne, že to lze vidět. A pak když se na to soustředí, tak najednou se diví, co všechno vidí. No?
No, se procházíme pořád ohromný moudrostí mnohotného světa. Už jsme zmínili i tu zeleninu. Je nějaký rozdíl mezi kytičkama, zeleninou, já nevím, co ještě bychom na zahrádce našli, travičkou. Liší se moudrost těch bytostí, užitek, nějakou funkci v té krajině nebo v té zahradě?
No, to určitě. Ta zelenina ví, že nám má sloužit k naší výživě. Třeba kytičky vědí, že jsou pro naše potěšení a mají rádi, když jim řekneme, je, koukni, jak ta kvete, ta je krásná. No, podívej se na ty barvy, že jo, když nejdeme v zahradě sami, nebo jim to řekneme i sami. No a bylinkovej záhonek, že jo, taky lidi mývají. Třeba máta, šalvěj a podobně, tak to taky... Oni vědí, že zase slouží pro naše zdraví a tak ty rostliny jsou si toho vědomí, protože my jim vlastně dáváme ten úkol, ať už to vyřkneme nebo ne, ale ten důvod, proč babička zasadí květiny, je přeci proto, aby byly hezký. A oni to vědí. A ty stromy se taky snaží úžasně prostě. Z toho, když si člověk představí, jak vypadá strom v zimě, jak ta zem je prostě taková černá, a najednou prostě za pár měsíců to kvete, jak vůbec se kouká, kde se vzaly ty květy a pak najednou to je plný plodů, několik beden jablek a kde se najednou prostě vzaly. Ta země nevypadá, že by ubyla. No, jsou to zajímavé procesy.
Zůstaly nám ještě teda nějaké bytosti, místa nebo zahrady, no, které jsme nezmínili. Ano. Zatím jsme se bavili o těch zelených bytostech, které mají to zelené tělíčko, ten chlorofil, a jsou to rostlinky nebo kytičky nebo zelenina, stromy, keře. Jaké ještě bytosti bychom mohli potkat na zahradě?
No, to jsou takový jako skřídci. Ty jsou červenou čepičkou většinou a ty skutečně pomáhají té zelenině, aby byla nakypřená, aby měla dost vláhy. Když je sucho, tak se snaží to taky nějak zaopatřit, aby to hned neuschlo. Tak to jsou ty skřídkové, dělají spíš na ty takový ty pracovní věci, co jsou. No a pak jsou ještě víly nebo dévy, bylinek, květin. No a těm skřídkům třeba můžeme udělat radost, když jim třeba na úplněk jednou za měsíc dáme trochu medu, trochu mlíka nebo nějaký placičky. Doma udělaný samozřejmě. Nebo tam pověsíme nějaký korálky. No ne, ty korálky jsou spíš pro ty víly. A nebo těm vílám uděláme nějakou takovou branku malou, ozdobenou, třeba vím, ze dřeva, vymalovanou. A to není, že by potřebovali pro přechod z toho jejich světa do našeho nějakou branku, ale je to prostě potěší a oni pak se víc snaží a všecko nám to víc roste. Takže to vlastně nejsou bytosti, které by byly částí té přírody samotné, jako strom a duch stromu. Nemají tady fyzické tělo v téhle realitě, ale přesto spolupracují na té zahradě a jsou tady s námi.
Já si od někud pamatuju takové, a to je velice zajímavé, když jsem to slyšel poprvní, že bez těch jemnohotých bytostí by na té zahradě nic nevyrostlo. Já teda předpokládám, že jsme to téma otevřeli takhle, že to vlastně to zřejmé, že kdyby ty bytosti, ty neviditelné tam nepracovaly, tak ani ta travička, ani ta rostlinka, ani ta kytička by nemohla vykvést. Je to tak?
No, asi jo. Ale nad tím jsem nepřemýšlela, opravdu nevím, jak dalece. Ale já si jenom umím představit ten kus země bez nich, tak to tak asi je. To asi oni zosobňují nějaký síly té země, nebo vzduchu, nebo takového nějakého spojení. Ono to je tak, že oni nemají, když je vidím, tak je vidím s těma lopatičkama, jak tam na tom záhonku. Nebo když tam někde děláme šamanský rituál, bubnujem, tak se běhnou na kraji záhonku a přikukujou a tak. Ale v tom jemně hmotném světě je to tak, že některý lidi se jako snaží to všechno nějak rozstřídit intelektuálně, ale pravda je, že ty bytosti nemají na čele napsáno, kdo jsou, a jak dlouho žijou a co všechno vědí, prostě to jsou věmy, jo. A člověk si to pak nějak sám musí všechno dát dohromady, jak to souvisí a takže záleží na tom, jak hodně se s tím zabývá. Ale jednou jsem třeba zachránila nějakého holuba, toho byl zraněný holub, mládě asi vypad, neuměl ještě lítat. No a přivezla jsem si ho do Čech mámě na chalupu, že tam byla kočka, tak teď co s tím, teď kočka ke mně nesmí, jenže kočka ke mně strašně chtěla, protože byla zvyklá, když tam jsem, že se dívá u mě. A teď kvůli tomu holubově, jak jsem fakt nevěděla, co mám dělat, a teď najednou napochodovalo 6 skřídků a říkali, hele, ta kočka nás vidí, klidně jsem pust, my toho holuba ochráníme. A takže bylo mi ousko, jo, ale poslechla jsem je, kočku jsem tam pustila. Kočka šla hned ke mně, lehla si. A pak najednou se podívala takhle do strany a viděla tam toho holuba, ten byl totiž volný po místnosti. A jak se začala tak jako chystat, že k němu, jako že by něco, tak jsem jí dala ruku na oči a ona se zahrab jako za to a už ho neřešila, tím pádem bylo jasně, jako, že to nechci a tak ho nechala bej. No a nakonec takhle seděla, když jsem seděla v posteli, takhle vedle mě kočka na stole hned 20 cm nad ní holub odřimovala, takhle jsme tam spolu odpočívali v harmonie. A bez těch křídků bych si to netroufla teda. No.
Blížíme se pomalinku asi k písnice. Abychom i nechali oddychnout nám i posluchačům, ale než se tak prosím tě ještě stane. Možná vnesu věc, která mě byla blízká, protože já jsem se věnoval tomu feng shui. Prosím tě, pokud někdo může mít jednu zahradu, a někdo má zahradu a na té zahradě má dům, jak potom vypadá to souznění toho domu, kde ten vnitřní vesmír, tam bydlíme, s tím vnitřním vesmírem, kde byly ty bytosti? Co se dá o tom zajímavého říct?
No, zajímavého se dá říct, že pokud se v tom domě něco stalo, nebo už je starší, koupili jsme, že je dobrý se podívat, jestli tam nejsou zemřelí duše, ještě někde se nepotulujou, nebo nějaký energie z bývalých konfliktů a hádek, je potřeba ten dům energeticky vyčistit a tak jako připravit pro sebe. No a potom v domě můžeme pozvat domovíka, takový duch domu, aby tak nějak se staral o to, aby bylo všechno v pořádku, aby nám, jak bych to řekla, že se nebudou stávat takový nepříjemný věci, jako že někdy kabel zapálí něco nebo tak. Narušenej samozřejmě kabel, myslím. No, ale s tím domovníkem teprve jako začínám, jo. To jsem zatím se tomu trochu vyhýbala, protože by to bylo takový nejasný. A já jsem něco taky ještě chtěla asi říct.
Tak než si vzpomeneš, je to pravda, že ten domovníček, ten zkrátka v moderních bytech, nemá jako jakýkoliv ukotvení v tom moderním stylu bydlení, že opravdu nejdeme jenom na těch tam, kde je blízko přírodě, a že pravděpodobně taková bytost nebude v každém domečku. Já si ho teda super moderním technikou překypujícím domečku ani nedokážu představit, že by taková přírodní bytost mohla být.
Ne. Myslím si, že ta technika by ho vyhnala, ale kdyby to bylo ještě jako za starou, v nějakém bytě by mohl být ve městě. Ale je fakt, že když máme všude kabely a všude všechno propojený a tak, tak to asi ne. Já jsem si vzpomněla, ještě si můžu takovou maličkost říct k těm škůdcům. Já mluvila o těch jakoby mšicích, nebo co to bylo. Ale zrovna tak můžete říct mravencům, který se usadí v záhonku, ať jdou laskavě tam nebo tam, ale nemůžete jim říct, aby odešli z pozemku, protože oni mají taky právo žít. Jo? Jenom může je člověk požádat, aby se přemístili. No. Takže když je to s takovým tlakem, hele, tady za 3 dny tady něco budeme dělat, zrušili bychom vám to tady, prosím tě, odstěhujte se tamhle, jak jsou ty kytky, nebo tamhle, jak je ta hromada kamení, tak oni se odstěhujou třeba. Takže s těma škůdcema se dá bavit. Já s komárama se domluvím, vlastně jediná bytost, s kterou se nedomluvím, jsou mouchy. Nevím, na jaký vlně oni jsou, mně připadá, že jsou na nějaký jiný vlně, než je naše stvoření, protože co zkouším, když se s někým domluvit, s něčím, tak to vždycky jde jenom s mouchama, to nejde. Takže nevím.
To dává smysl taky v tom lidském stvoření. S některýma lidma se lze domluvit a s některýma z nějakého důvodu vůbec. A než dáváme ten předěl, tak jenom prosím tě, my máme v podstatě spolu domluveno, že těch pořadů s tebou budeme jako na pokračování vysílat víc. A můžeme, to se si jenom zeptat, jestli můžeme i nabídnout lidem, kteří nás třeba budou poslouchat zpoždění ze záznamu, jestli nám třeba můžou psát na mail, na studio, a že třeba bychom mohli potom vyčlenit, když by byly dotazy, i třeba pořád vyložení, že bychom odpovídali na dotazy.
Jo, klidně.
Bylo by to smysl? Jo?
Mám ráda.
Tak bychom Pepu požádali, ať teda řekne kontakt před písničkou, na který by se dal teda psát ty dotazy, směřovat. Hezkou písničku a opět pokračujeme. Témata zahrady pravděpodobně už máme za sebou a přesouváme se k místům síly. A asi by to stálo vlastně vysvětlit, co to taková místa síly jsou. Namo, prosím.
Tak místa síly většinou si lidi představují nějaký třeba Stonehenge, megality, kamenné kruhy, nebo třeba u nás ta Husova kazatelna, nebo Blaník. Máme jich taky spousta těch míst sil. Ale já bych se ještě chtěla vrátit tak trochu. Říkali jsme sice, že zahrady jsme opustili, ale přeci jenom k tomu menšímu, soukromému nebo prostě lidskému jednočlověčímu rozměru, protože i na vaší zahradě, nebo na chatě, nebo na chalupě, nebo jestli máte poblíž ve městě, kde bydlíte park, nebo někde za městem prostě, tak i tam jsou místa síly a ty se poznají tak, že tam prostě člověk rád je. My máme například na zahradě několik míst, takových jsem je počítala asi 7, kde občas sedáváme. A je to k různým příležitostem. Třeba se dávám na jiném místě, když si potřebuju přemýšlet nebo psát. Na jiném místě, když chci meditovat. Na jiném místě, když přijede návštěva, chceme si povídat. chci říct, že ty místa síly, že nejde o tom jenom jestli síla nebo nesíla, ale jaká síla, jakou sílu má to místo. Je to místo, které pomáhá komunikaci mezi lidma, dorozumění, tak tam si člověk rád sedne s přáteli. Nebo je to právě místo, které člověka víc vezme do těch duchovních a takových světů, tak to je zase jiný místo. Nebo místo, kde se třeba zotaví srdíčko, když jste nějaký rozechvělí po nějakém emocionálním vypětí, tak to je zase jiná energie. A nebo potřebujete osvěžit tělo, jste unavený, prostě potřebujete se nabít, tak to je zase jiná energie. Takže ty silné místa mají různou kvalitu. A je fajn, když prostě někde ve svém okolí máme takové místa, kde víme, za jakým účelem si tam můžeme jít na chvíli sednout, zotavit se, posílit se, ať je to právě v jakýkoliv oblasti.
Mm-hmm. Já to trochu znám, pro mě tím jako poznavacím místem, možná i pro lidi, kteří nebo spoléháme hodně na ty fyzické smysly, že to pravděpodobně bude téměř vždycky u nějaké studánky nebo u nějaké skály kamene většího a nebo u nějakého významného stromu. Jsou i třeba nějaké další významné viditelné připomínky, že zrovna to sílo by tam mohlo být?
No tak pro mě, já nevím, jestli to tak je u každého, ale pro mě rozhodně hrajou roli stromy. A sice v podstatě každý starší, jako mladý stromy moc ještě tu sílu nemají, ani takovou tu moudrost, nebo tu energii ještě nemají tak jakoby vytříbenou. Ale u dospělých stromů ty mají všechny svoji určitou energii. A o tom jsem měla webinář o stromech, kde jsem pár těch nejznámějších stromů vzala a vysvětlovala, který stromy se k čemu hodí, v čem vám můžou pomoct. Takže to jsou určitě takový stromový místa síly. No a pak u vody, to taky miluju, ale nemám tolik příležitostí. Velice dobře mi dělají takový horský potoky, který skáčou přes ty kameny. A když si člověk k němu sedne nebo tak jako kouká proti proudu, tak je to jako, když se na vás valí ta energie, tak to mě připadá opravdu velmi posilující. No, ale k té vodě, to bych se ještě vrátila zvlášť k energiím vody, jestli nám na to zbyde čas.
Mm-hmm. Mm-hmm. Takže jsme u těch silových míst. Mně to trošku připadá, že ta místa můžou mít v tom našem slovníku různá popisná vyjádření. Mně to někdy připadá, a to bylo hodně, když jsem se chvilku věnoval věcem, které byly o Marku Pogačníkovi, věci, knížky, články, a on mě tam navedl na to, že dost často přemýšlíme o tom technicky a vidíme ten strom nebo studánku. Oni navedl na to, že zatím máme vnímat jednotlivý svět a že vůbec, aby to místo mělo nějaké vyzařování, nějaký účel, že tam máme vnímat nějakou v podstatě jako bytost, správce toho místa, možná jich bude víc, a že vlastně, aby i vlastně strom fyzicky vyrostl, tak tam musí být ta bytost toho stromu, tak stejně, aby nějaké místo mělo obzvlášť nějaký účel a mohlo fungovat, takže tam funguje nějaká jemnota bytost, která se vlastně o to stará, že to opravdu tak funguje. Že možná nás to lidi svádí do takového technokratického popisu ty přírody, a já si myslím, že to je opravdu, že tam je bytí, život, jednotlivé bytosti, charakteristiky, zkušenosti. Vůbec, teď se tě na mu zeptám, říkám to tak nějak správně, nebo je to ještě jinak?
No, vlastně každá věc má svoje vědomí. A tak i určitý místa mají svoje vědomí a i ty jednotlivý stromy, kameny nebo rostliny mají tam svoje vědomí. Ale na takových veřejných místech síly nebo komunitních, jo, jako jsou takový ty známější třeba, tak tam je možný tím způsobem, jako se vidí šamansky, to znamená obrazně, prostě zavřít oči a vyzvat to místo, aby se ukázalo člověku a pak člověk vidí nějakou bytost, která podle toho, jak vypadá, zobrazuje ten stav toho místa. Takže už se mi třeba ukázaly taková třeba jako ženská bytost v bílých šatech, ale ty šaty měla celý špinavý a potrhaný a taková byla uplakaná. Prostě to místo není v pořádku, tam se něco stalo nebo něco je špatně. Tak pak člověk může začít zkoumat, co tam je špatně, jestli se to dá napravit. A nebo se ukáže nějaká zářící bytost, spokojená, prostě všechno, tak je to v pořádku a člověk může požádat tam o posílení a poděkovat a nemusí se tím jako dál zabývat, co s tím místem. No takže v tomhle smyslu je možný vidět ty bytosti, no.
Mm-hmm. Vím, že v té zkušenosti našich předků a v těch pověstech, pohádkách se dost často mluví v nějakých místech, která měly buď hezký název nebo handlivý název, aby tam lidi nechodili. Dá se nějak obecně říci, že do míst, kde lidé chodili záměrně nebo se tam dělali dokonce nějaké náboženské nebo duchovní obřady, že vlastně i lidi nějak můžou ovlivnit, že to místo třeba začne fungovat jinak? A pak bych se ptal, pokud jinak, ty lidi teda můžou tomu místu dát třeba nový účel nebo smysl nebo nový program?
Jo, to určitě. Teď přemýšlím nad nějakým příkladem. No, já jsem byla párkrát v Portugalsku u megalitů. Tam je takový veliký megalitický kruh, který má, myslím, 96 kamenů velkých. Není moc známý, docela je mi to záhadou, jak je možný, že všichni znají megality ve Francii a v Anglii a skoro nikdo to, co je v Portugalsku, a tam narazíte na každém kroku na něco. No a tam, když jsem byla poprvé, tak se mi tam prostě ukázal takovej jakoby anděl, taková bytost zářící, zlatě zářící, která říkala, že jako ordinátorem tam pro ty energie, které tam vyzařujou a vzařujou a tak. A pak po několika letech tam to místo bylo napadené nějakýma černýma silama, temnýma, úmyslně, protože tam prostě v celém tom kruhu byla černá energie, která se tam zmítala prostě a prostě úplně jako divoká byla a tak. A to opravdu byla problém to dát do pořádku. A to se mi pak s pomocí ještě dalších bytostí podařilo, ale až asi za 14 dní. A potom mi bylo řečeno, že to místo už nemůže splňovat svoji původní funkci a že bude splňovat jinou. A takže jsme tomu dali příslušnýma rituálama, meditacema prostě jinou funkci, taky léčivou a dobrou, ale už ne tu původní informaci, ta byla tím útokem zničená.
Mm-hmm.
No a jinak, když si uděláte na zahradě nebo někde na nějakém veřejném místě ještě s jinýma lidma, nějaký místo, dáte si, zasadíte strom, dáte si tam kámen, prostě nějakým způsobem to místo požádáte, že byste chtěli, aby to místo bylo tady k tomu účelu, třeba aby se tam lidi setkávali, aby spolu mohli slavit nebo se nějak prostě posilovat a tak, tak to místo to pro vás rádo udělá. Vždycky tam je, to lidský vědomí je podstatný.
Mm-hmm. Předpokládám, že nejsme jako výjimkou, jako národ český, moravský, slovenský, že máme v rámci těch pověstí, té mytologie, nějaké místo, nebo dokonce několik míst, které je spojeno s duší toho národa, s osudem, a buď tam je záchran, nebo ochrana, nebo se mluví o Blanických rytířích a o Vyšehradu, a je to spojeno s našima dějinama. Zapadá to teda do těch sílových míst? Já teda předpokládám, že ano.
To asi zapadá, ale já jsem se s tím jako moc nezabývala tady v tom ohledu národním. Jako.
Mm-hmm. A předpokládám to, že pokud někde nějaký skupina lidí dlouho pobývá, a teď už mluvíme v úrovni národu, tak pravděpodobně asi dojde k nějakému bytostnému propojení toho národa s tím místem a oni to vnímají jako rodný kraj, domovinu, místo předků.
Ano, určitě. Potom byla dokonce takový film o vodě a že ta krev člověka, kde se narodí, má určitou nějakou informaci toho místa, kde se narodil, a že to má být důvod, proč lidi, i když se odstěhují na druhý konec světa, že ke stáří chtějí domů, anebo dokonce, že chtějí být doma pohřbený, když to už by jim jako mohlo být docela jedno. Ale prostě, že tam pořád nějaký tah k tomu domovu je, no. Tak je to možná právě tím propojením. No a určitě, jak se žijou, jak se rodí a umírají lidi, tak prostě to všechno jsme propojený tou materií i tím vzduchem a vodou. Takže určitě máme nejenom takové jako duševní propojení, ale i vlastně na všech rovinách.
Dá se tam nějak odvodit takový závěr, že právě v místě našeho rodiště anebo v nějaký okruhu třeba 50-100 kilometrů je to místo s náma nejvíce kompatibilní a že tam je, nebo pro náš vývoj je nejvíce vhodné, že to určitě není náhoda místo zrození.
Takhle to slyším sice poprvé, ale tak jako spontánně bych s tím souhlasila.
Dobře, děkuju. Když jsme u těch místech, já si dokážu předpokládat, že jsme teda na alternativní rádiu, takže nás poslouchají i lidi, kteří určitě nějaké jemno cítění mají a je to pro ně normální, že chodí vědomě do krajiny a třeba můžeme třeba obohatit nebo říct si možná úplně pro všechny, jak by si doporučila vůbec na takové místo vstoupit, jestli tam můžeme vstoupit jako hulváti, anebo jestli je nějaký rituály nebo postupy, nebo dokonce několik pro různé typy lidí. Jak bychom se mohli k takovému místu přiblížit?
No, jako takový normální, citlivý turista, řekla bych, nebo takový prostě člověk, který kráčí po krajině, bych prostě to místo pozdravila. Tak vevnitř, jako dobrý den, a možná bych šáhla na větvičku, potřásla ručičkou, někde řekla, jako máte to tady hezky, nebo můžu tady chvíli pobít, nebo tak. Samozřejmě tam člověk nezanechá odpadky, ale to nemusím ani říkat tady. No a pak tam člověk prostě může pobít, no. Teď mě napadla ještě jedna zajímavá věc. Máme teda zahradu a tam jsou dva takový vysoký záhonky a tak jsme se s maminkou o ně starali. Já teda tak ne moc těma rukama, ale tak na té jiné rovině. A potom jsme tam museli něco přebudovávat a pak tam někdo byl a to dělali blbě a tak jsem trošku, tam došlo k takový hádce u těch záhonků. A z toho jsem byla úplně překvapená, protože já jsem tím způsobila, že se jakoby ta atmosféra, mi to připadalo, jako když se roztrhla. Taková ta dobrá jednota, která tam předtím byla, kde jsem ráda seděla u těch záhonků, tak najednou to bylo prostě zraněné místo, jenom tou hádkou. Jo, a to nebyla ještě nějaká bohu jak ostrá hádka. A to mi trvalo tak 3 dny tam chodit a konejšit a chválit a odprošovat, aby to místo se zase zacelilo. To mě teda docela samotnou vzalo, co taková hádka v prostoru udělá. A určitě by bylo dobře, i teď si, když si představím, co v těch bytech, jo, co tam zůstává za energie, jak se nám tam asi musí dařit, když tam takové věci se dějou a pak už to nenapravíme. A hlavně v té přírodě nám ta příroda, ona sama je harmonická, takže ta nám pomůže to dát do pořádku, ale v bytě ty přírody moc není, co nám má pomoct to tam dát do pořádku. Pak se nemůžeme divit, že tam pořád se dějou ty samé věci a ty hádky, že byly před 10 lety stejný jako dneska, že to prostě jdu dokola. Takže to, já jsem spíš asi expert na tyhle menší, na ty rovině mezilidský malý, než teď jako o národu. Národ je mi blízký, ale tak nějak je mi blízká všechna příroda. Když někam jedu, například jsem byla u Lipna a tam jsem chtěla mluvit s těma stromama, a protože jsme tam spali v karavanu. Ale ty stromy se mnou vůbec nemluvily, ty byly prostě takový, oni byli úplně jakoby zavřený a teprve po dost jsem se musela snažit, aby si mě všimli, že k ním mluvím, aby se ke mně tak jako obrátili a tak se jako otevřeli. Takže ona, ta příroda, když není zvyklá na lidský kontakt a na to, že se s ní jedná a mluví, tak se tak jako zavře před člověkem. A pak člověk přijde někam a myslí si, no jo, stromy, no, tady mi to nic neříká. Tady má kmen, dřevo, listí, no a jako. No tak to je možný, že na takových místech, kde to probuzení není, a to je určitě hodně míst, že ta příroda k člověku až tak moc nemluví.
Takže předpokládám, že tím, když jsme teda blíž té přírodě a když k ní hledáme aktivně z naší strany tu cestu, tu komunikaci, tak nás ona reaguje a předpokládám, že úplně jiná zkušenost bude v nějakém větším městě. Já vím, že bydlíš částečně i v Mnichově, takže mě by teda zajímalo srovnání, jak ti potom připadá taková komunikace, do jaký míry je možná, když jsi teda v prostřed velkého města v normálním paneláku, jaký jsou vlastně ty rozdíly potom?
No, v normálním paneláku bych zřejmě byla úplně nešťastná, ale já bydlím na konci města u parku. Před mým domem mám 3 stromy a takovou jakoby malou předzahrádku, takže na tom nejsem až tak špatně. A i v tom parku mám svý kamarády stromy, teda tam nechodím třeba každý den, ale občas, takže necítím se tam, co se toho týče, tak jako mimo tu přírodu. Ale neumím si moc představit žít v nějaký části, kde jsou jenom domy, ulice, beton, asfalt a tak. To by mi připadalo dost hrozivý. A možná ještě se, no jo, to jsou zase, chtěla jsem vlastně mluvit o místech, které jsou energeticky prázdný, takový jako vyčerpaná energie, a to jsou vlastně tyhle ty místa v těch městech taky. Oni spotřebovávají naší energii, protože nic jiného je nezásobuje. My jsme to jediný hlavní živý, co tam je. Když to v přírodě dostaneme energii nebo pod stromem, nebo je to aspoň vyrovnaný, ale ve městech prostě město tu energii, jakoby to, ty neživý předměty tu energii berou, no.
Jinak řečeno, to takzvané neživé technokratické uspěchané, vystresované prostředí, živíme se vlastně energie. Ono v podstatě z nás tu energii dostává nebo vysává. Něco takhle, jo?
Jo, takhle bych to viděla. No něčím to žít musí, že ono jako to vůbec může existovat. Stvořený stvořitelem to není, takže odkud to bere energii? Samozřejmě, že z nás nějak. Bohužel musím říct, tady ten krásný počítač a tady to krásný, co tady děláme teďka? Taky, no.
Můžu říct vlastní zkušenost. Máme kamaráda pod Prahou na Sázavě a tam je taková 200-250 metrová alej k zámku z Líp. Jsme tam byli poprvé, tak ta alej byla, to sršelo energií. To bylo nádherné. Tam v tom, pod těma lípama se procházet bylo velice krásné. Přijeli jsme tam za 3 roky a ta alej byla úplně bez energie, skoro jako kdyby byla mrtvá. Pak jsme hloubali, proč to asi je, a my jsme na to došli jenom tím způsobem, že tam jezdí z víkendu všichni lidi z Prahy, tam mají chaty, chaloupky. Oni tam jezdí jenom čerpat energii, oni tam nic asi nedávají. A vlastně já měl pocit, že oni to z těch stromů vědomně, nevědomně vysávají a ty stromy se otevřeli, teda zavřeli. Tak 2 dny jsme nedělali nic jiného, než jsme ty stromy otevírali. Nevím, já nevím, jestli jsme to otevřeli naplno nebo ne, ale už tam ta energie nějaká byla. A pak jsme museli odjet, ale bylo nám z toho neskutečně smutno.
Tak jestli k tomu můžu něco říct, tak to mě, určitě to má nějakou příčinu, proč ty stromy byly bez energie, ale že by to bylo lidma, to se mi skoro nezdá, protože ty stromy jsou vlastně pro nás takový generátory, který jsou na to dělaný, ty mají mnoho energie, jako. Jedině, že bychom s nima špatně zacházeli, jako nalili jim na kořeny beton, nebo asfalt, jo, nebo chemii někde, nebo jim vzali vodu, nebo takový ty fyzické věci. Ale jinak bych řekla, že ty energie, ty stromy mají, jako pro lidskou duši mají furt dost energie, teda aspoň moje zkušenost.
Nás to právě šoklo, že se ta energie úplně ztratila. My jsme hledali tu příčinu. A toto bylo jediné vysvětlení. Já nevím, možná jich bylo víc, my jsme si jich nevšimli.
No, opravdu nevím. Mně to připadá, že by to mělo mít ještě nějaký jiný vysvětlení.
Tak zkusím dát takovou tématu řečnickou otázku. Jestli nenapravitelnosti lidstva to dospělo až tak, že nás příroda začíná takovým prudším způsobem učit, že můžeme přežít pouze, když s ní budeme spolupracovat a když s ní spolupracovat a chránit nebudeme, že tady zahyneme, že ona se od nás odkloní. Může se to až tak stát?
No, já jsem mluvila s Matkou Zemí párkrát a tak, jak zažívám přírodu za ty roky, tak ta příroda se od nás nikdy neodkloní. A Matka Země mi řekla, že ona sama se nikdy nebrání, ani není agresivní, ani nás nebude trestat, ale že to, co se děje na Zemi, jsou buď přímé nebo nepřímé důsledky našeho konání a myšlení. Jako my to způsobujeme, ne ona, když je někde hurikán nebo potopa nebo něco sucha, tak to prostě je proto, že to tak někdo chtěl a způsobil přímo, na to tady jsou i technologie, anebo je to proto, že naše energie našeho myšlení to můžou způsobit, nebo našeho cítění, nebo prostě jsou někde příčiny a následky, ale furt jsme to my. Nikdy se nedá říct, že by Matka Země nás trestala. A ona vlastně do posledního dechu, tak jako ty stromy do svého posledního zbytku energie, prostě nám budou dávat. Takhle to zažívám a vnímám.
Tak teď mám takový vnitřní, jemnější pocit obrovské milosti, se kterou ta příroda a ta Matka Země k nám přistupuje, ale nemůže překročit to, že my tady působíme obrovskou destrukci a přitom nás už ona chránit nemůže. Je to tak? Jinak řečeno, to, co my způsobujeme, tak nemůže zabránit, aby jsme nezažívali to, co sami vytváříme, a přitom do toho se nás snaží jakoby probudit, abychom v tom páchání přestali.
No. Ano, tak jo. Ale ono je to i z lásky vůči nám, protože my ji potřebujeme, že jo? Jak máme asi žít bez země, bez té přírody? Jako my nejsme roboti, aby jsme přežili v technickém světě. Jenom v technickém.
Musíme ještě teda malinko jenom konspiraci. Mně přijde, že současný trend lidstva si je dostat se do úplně technokratické techniku, počítači, technologiemi řízené společnosti a odtrhnul nás vůbec od té modrosti, té přirozené, vnímat ten ekosystém, tu přírodu. Je to tak, že ten můj pocit je jako hodně reálný a že zase lidi, kteří cítí, kam nás ten systém chce nařídit, že se lidi začínají rozpamatovat a znovu se z těch měst cestují, hledají statky, z luxusu města jsou schopni ho opustit a jsou schopni bývat na domečku, pěstovat něco, být i třeba mimo i třeba vesnici a znovu jako být třeba i na těch samotách. Určitě jako mně přijde, že takových lidí už nám několik, dokonce i rodiny, a oni cítí jako že ta společnost jde špatným směrem a tak se snaží v rámci svých možností udržet to správné spojení s tou planetou, s tou přírodou. Nebo ta logika nám říká, že bez té planety, bez té přírody není možné přežít. Nebo to přežití bude potom, sice možná je možné, ale neúplně zoufale.
No já mám taky hroznou radost, že tohle to se děje, že lidi začínají jít víc zase do přírody k sebezásobení a pěstování a zahrady, protože to je jediná cesta z toho ven, podle mě vůbec cesta někam. Co se týče té konspirace, tak já bych to řekla takhle. Řekněme, že tady, to představím jako takovou trochu pohádku, tady je stvořitel a stvořitelka, ty jsou tak nějak na začátku spolu a pak ta stvořitelka tak nějak vtělí do té země, tak mytologicky, jo, to je vlastně matka země a ten stvořitel jako je ten otec. A teď tady pro nás udělají tady tu krásu a tady tu lásku a tady to, tu podporu a všechno. A my už jsme asi před pár tisíci let, počítám, už se tam někde něco začalo v těch našich nastaveních pokazovat nebo kazit. V podstatě bych řekla, že to zlo, nebo to, co naši zemi chce jakoby dostat, totiž má ten jeden problém, že nedokáže stvořit nic živýho. A že na to, aby mohlo existovat, musí něco jiného spotřebovat. Jo?
Mm-hmm.
Takže čím víc máme té technokracie a technologie a všeho, tak to spotřebovává ten náš život. A zase, kdyby jsme to odstavili, tak budeme mít život. A vzpomínám si na jeden takový vtip, jak nějaký, nevím, reportér nebo co. No tak vtip, ono prý se to stalo, takže anekdota. Nějaká černoška mluvila v Africe se stromem a on se jí ptá, co tam dělá, jakou toho stromu. A ona říká, no manželovi jsem ráno zapomněla říct, co má ve městě koupit a bohužel nemám mobil. Ona prostě ten strom použila jako vysílač, aby to tomu manželovi řekl. Prostě to ještě tyhle schopnosti někde jim zůstaly, ale ona to vysvětlila. Bohužel nemám mobil, tak to musím takhle jako postaru říct tomu stromu, aby to řekl tomu manželovi, že co má koupit v tom městě. No, tak jenom chci říct, že ta technologie, ty možnosti úžasné, které s tou technologií máme, ty máme v sobě vložený v našem životě, ale už je neumíme používat. Já když ti moji míre chci zavolat, nebo Pepovi, tak vám musím napsat tady, že jo, na počítači, nebo zavolat. Už vám neumím poslat, už neumím jít ven ke stromu a poslat tobě speciálně, nebo tobě speciálně jako zprávu, aby se k vám dostala, abyste to věděli. To už neumíme. Nebo teleportace a jiné věci, které víme, že jsou možné, tak my už je prostě neovládáme, že jo.
Ale ono je to i tak, že všechno, co je v přírodě, tak my děláme uměle. Existuje telepatie, my máme mobily. Existuje vytělesnění, my se musíme dívat přes televizi, která nám ukazuje nějaký kout zeměkoule.
A tím
ty svoje schopnosti vlastně úplně eliminujeme a ani o nich nevíme, že tyto možnosti jsou. Vystoupit z těla, jít se podívat kdekoliv.
Ano.
Poslat někomu prostě zkaz, jo. Člověk nevymyslel nic jiného, než to, co už v té přírodě je a nevymyslí.
V podstatě každá ta technologie nahrazuje nějakou naši přirozenou funkci a čím víc ji používáme, tím víc se to v nás ztrácí ty naše schopnosti. A zase je začneme objevovat, až zase se začneme víc stávat lidma, tvůrčíma, prostě bytostma.
No a tvůrčíma tak, že celý vesmír je tvůrčí, že? Teď na nás to, ta energie vesmíru jde, aby jsme tvořili. Kolik z nás tvoří? Tvoření není, že dělám někde na pásu, nebo sedím v hypermarketu u pokladny. To není tvoření. A ty lidi potom jsou nešťastní, nemají, vlastně ztratili ten kontakt s tím vesmírem, s tím stvořením, no a pak to řeší alkoholem, drogama a vším možným, že?
No, ono tvořit. Já myslím, že jsme tady jako takový boží děti, že se máme podle té přírody to okouknout, jak to ta příroda dělá. A pak, že takové věci budeme umět taky, ale dneska ještě neumíme ani semínko vytvořit. Ani semínko jediný travičky neumí člověk vytvořit, aby bylo živý. Ta technologie, ta technokracie, co máme, to furt jenom spotřebovává části toho života, ale neumí nic vytvořit živýho.
Možná to téma jsme malinko neplánovaně vzali, ale takhle já bych rád malinko od něho zůstal, protože možná by stalo, když už se otevřelo o tom něco říct, protože obecně jsem zjistil, že je to spojeno s duší, s naší jedinečností a s posláním duše a že tvořivost je jednoznačně s tou duší, s tou jedinečností každého z nás spojeno. A když my se dostáváme k sami k sobě, že tady mám nějaké poslání, nějakou svoji paměť a pracujem na svém vývoji a že vlastně tvoření právě znamená naplnit vědomě tady ten svůj život a že ta společnost nás programově snaží unifikovat do nějaké pseudokultury, do nějaké pseudometrixu, nějaké virtuální reality, která je uměle nás snaží nahradit tu reálnou realitu, ve které máme žít, tu pravdivou. A že vlastně tady vlastně většina, pokud chodíme do té práce a všichni ostatní nám říkají, co máme dělat, co se od nás očekává, v uměle vytvořeném systému pravidel a kontroly a samozřejmě restrikcí, pokud z toho systému se chceme uvolnit. A já bych řekl, že stavící systém se rovná netvoření a nenaplnění poslání. A bych to takhle jednoduše řekl. A vystoupení z tohoto systému znamená konečně se dostat do té pravdivé reality k sobě a naplnit tu živost a své poslání. Dává vám to smysl, když to takhle jednoduše vyjádřím?
Jo. Já si myslím, že to je jedno z hlavních úkolů člověka na zemi a sice každýho. Nejprve se osvobodit a pochopit, kudy vede život a kudy nevede život. Aby to byl život člověka.
Já každému říkám, že...
Základ.
No, a já každému říkám, že si neumí nikdo z nás ani představit, že lidská mysl je nejsilnější ve vesmíru. Něco tak silného tady není. A všechno, co si lidská mysl dokáže představit, to vesmír je schopen zhmotnit. Ale nás ten systém vede k tomu, že my jsme slabí, ponížení, my jsme nedokonalí. No, jak jsem nedokonalý?
Zašmodrchanou mysl.
Ano, ano. A strachy, jo, a tím nás se snaží ovládat. A jak technik vymyslí něco? Napřed si to musí představit. On si to představí, napřed to je v té mysli a teprve potom se to realizuje. A on si neuvědomuje, že ta jeho mysl je tak silná? To je právě ten zlom.
Tak on tomu neřekne, že mysl je silná, on řekne, že je chytrý, že jo?
Ano, že je chytrý, tak. Má za to peníze.
Já myslím, že tím tvořením myslí, že to tam nějak je, ale že bychom museli nějak vůbec pochopit, co to znamená myslet. Protože to, co se děti učí třeba ve škole, dneska není myšlení. To je jako pojmout nějaký fakta a umět je zopakovat, jako zapsat si to do té paměti, jak na počítači a pak to prostě vydat, když je člověk otázán, není myšlení.
Všichni jsme prošli školským systémem a zjistili jsme, že jsme se učili jenom papouškovat.
Já bych jenom s dovolením zkusil říct, abychom se i trochu vrátili k tomu tématu toho pořadu. Dávám návrh. Jestli to téma tvoření a bytí člověka na zemi je tak rozsáhlé, tak by z toho mohl být úplně samostatný pořad. Je to možný?
No, to by bylo zajímavý, no. Já bych souhlasila.
Dobře. Tak já bych zkusil zase navázat na to naše téma. Když jsi tam zmínila vyzařující energie a místa, to je pro mě pojem, já to trošku jsem se pohyboval mezi geomanty, tak mi to je známý, ale ty jsi řekla i vzařující místa. Mm-hmm. Tak to je pro mě pojem úplně nový. Prosím tě, jak si to můžu představit?
To je taková informace, která teda není ode mě, a akorát jsem ji potom pozorovala. Totiž to jsem kdysi, to už je tak aspoň 15 let, dostala českou knížku od českého autora, nemůžu si vzpomenout ani na autora, ani na název knížky. A tam právě ten autor psal o vzařujících a vyzařujících energiích. A mě to tak jako zaujalo a potom, když jsem hold žila dál a občas cestovala, tak jsem si takových věcí všímala a opravdu se to, v mnohém jsem to pak viděla, že to tak je. A tenhle ten autor psal, že asi, že tady takové jakoby síť na té zemi a že máme asi tak každý zhruba 3 metry, není to přesně, prostě jsou linie, které jsou vzařující a střídají se s vyzařujícíma. Vyzařující energie je taková, která jde jakoby ze země a která podporuje růst, to je energie života. Takže tam, když se něco zasadí, tam dobře roste strom, tam i my, když si tam sednem nebo lehnem, tak se zotavíme. Takže kdyby jsme měli dům, takový dům může takových líní obsahovat několik, že když je každý 3 metry, tak samozřejmě postel by měla být na tom vyzařujícím místě, kde ta energie ze země vyzařuje. A to vzařující, tam zase to, jakoby ta energie se stahuje do země a na takových místech se staví stavby, které mají dlouho vydržet, jako zdi opevnosti, anebo i zdi domu, v podstatě by měly být na těch liních, protože tam není živo. To jakoby vytáhne ten život a je to pevný, ale nepřijde vám do toho plíseň a nebudou tam líst brouci do té zdi a tak dále, protože to není životu prospěšný místo a ta příroda to ví. A když zase postavíte tu zeď někde, kde je ta vyzařující energie, kde teda to proudí z té země, tak ta zeď za chvíli se rozpadne, protože tam nejdřív bude mech, pak se tam usadí na tom něco, začne tam růst strom, rozbourá zeď a tak dále. No, tak to mi jenom připadalo jako doplnění, že to, že to mi připadá jako zajímavý. Není to přímo o místech síly, ale o nějakých těch silových čarách, no. A není to ve země, říkám, to jsem četla, ale pak jsem to pozorovala i v přírodě, i u jednoho kruhu megalitického, jak ten megalit, tam u něj rost, bylo víc megalitu a víc stromů a chovalo se to tak, že po celý, ten megalit byl, se trošku jakoby zužoval nahoře, trošku jako falus a tam, kde rostl kmen a silný větve, tak ty prostě rostly podle toho těla hlavního, ale k té špičce potom se skláněly ty lístečky. Mně to připadalo, jako když okolo toho megalitu je ta vzařující energie, ale na jeho špičce tam potom ta vyzařující.
Teď mně přišlo takové volně související téma, když jsme u těch energií, a že není úplně jedno, kde se trváváme, dokonce bydlíme. Prosím tě, když jsem se víc věnoval Feng Shui, tak tam byla jedna z věcí, zejména lidi, kteří byli v té městské zástavě, v těch bytech, domicích, tak v podstatě mně přišlo, že skoro každý dům řeší nějakou geopatogenní zónu. A že nenou, že ty lidi, oni si za ten nějak si vydělají ty peníze, 1, 2, 3, 4 miliony, za to si postaví vysněný dům. A nejenom, až si ten dům hmotní, tak dost často zjistí, že právě zrovna v té ložnici v obýváku, nebo v té ložnici to asi nejvíc kritické místo, je silná zóna a teď se hledá takové to nejméně bolestné řešení, zázraky nějakých geopatogenních zářičů a harmonizátorů. Mně přijde, že já teda, můj pocit, že to téměř nefunguje, tak bych se tě prosím tě chtěl zeptat, když se malinko z té volné přírody stáhneme do toho životního prostoru, toho bytu, toho domečku, máš tam nějakou zkušenost, co bys lidem doporučila, když už žijou na zóně, která evidentně lidský život zkracuje, poškozuje, omezuje?
No, myslím, že mám dobrý tip. Mně teda se líbí, protože to nejsou nějaký zářiče a čipy a takový, kterým nerozumím. A tady se jedná o dřevo. A sice dřevo olše. Olše sama bydlí na vodě téměř, u vody. A v podstatě se jí to vůbec netýká. Jo? Ona není jako vrba. Vrba ta tu vodu do sebe vstřebala. Vrba se stala vlastně takovým vodostromem. Kdežto ta olše, ta tam stojí a ta voda prostě nemá šanci, co se tý olše týče. No a my jsme tady chtěli jednou udělat čelín, teda jako úl, ale teď nástavkový a tak to už máme za sebou. Takže uděláme takovej, neměli jsme dutej strom, takže uděláme prostě z tý olše, z nějakých fošen takovej jakoby dutej strom. Takže to jsme teda udělali, to bylo dílo, dali jsme tam včely a vždycky, když jsem pak k tomu šla ty dalších pár týdnů, tak říkám, co s těma včelama je, ty jsou prostě jak pod práškama, nebo když jsou nějaký omámený, se divně chovají, já tomu nerozumím, teď to bylo zdravý včelstvo. No a jak tomu náhoda chce, nebo nenáhoda, tak se mi dostala do ruky kniha od Ervina Tomy, Ten napsal jednu úžasnou knihu o stavění ze dřevem bez veškeré chemie. Čistý dřevo, který vydrží staletí. To byla další knížka od něho teda. Nevím, on jich napsal několik, ale v podstatě najednou jsem to otevřela a tam čtu o Olši. A že Olše odstiňuje tohleto zemské záření, který lidem škodí, a proto se hodí na podlahu do ložnic nebo přímo pod postel. Ale že včelám škodí, protože včely naopak potřebují tohleto zemské záření, takže se nesmí dělat úly z olšového dřeva. No.
A prosím tě, byla by nějaká možnost, protože asi je to i můj případ, že mám pocit, že místo, kde spím, tak souvisí nějak s ledvinama a těším chození během noci na záchod. Já jsem měl teď poslední dobu pocit, že mám začít s tou zónou komunikovat, jestli mám jí zeptat, jestli ona chce komunikovat se mnou a jestli se nějak nedomluvíme, aby jsme se nějak sladili, nebo aby ona mě jakoby tak netrápila. Dává to smysl, že i ta komunikace je vlastně jedna z možností, jak se zkusit tím místem jako domluvit, nebo se s ním sladit.
No, to je krásná možnost. Někdy je dobrý, já neříkám, že tam je duch zvířete, jo? Ale když si člověk zkusí představit tu bytost, se kterou jakože komunikuje, nebo to vědomí toho místa, jako zvíře, tak to potom hodně napoví. Protože tohle jsme jednou zkoušeli u mojí mamky v ložnici, kde měla takové jako vlhko, a tam se objevila žába. Prostě v té naší představě, v té komunikaci se objevila žába. A my jsme se jako ptali, jestli by se nemohla odstěhovat s tou vodou takhle někde mimo dům, vedle, nebo tak. No a pak jsme to nějak vyřešili, to už teď nepamatuju jak, já si jenom pamatuju tu žábu. No a takže to jenom jako tip, no třeba se ti, třeba tobě bude líp komunikovat čistě vědomím. Pro někoho to obrazný je přístupnější.
To mě tam přišlo to, že to standardní myšlení je, že jakmile nás něco ohrozí nebo zhorší naši pohodu, tak to máme okamžitě pocit chápat jako nepřátelství a jako násilí na nás samotných. A málo nás napadne, že ty věci tam nejsou náhodou a že třeba první jakoby se ptát a pochopit význam té situace a pak pocit, že jsme v neustálém konfliktu v podstatě skoro snad se vším, že najednou se to rozplyne a začneme vlastně rozumět těm informacím, těm sdělením a začneme se chovat mudře. Tak mi to přišlo.
Ono tak je to i s lidma. Mně už se kolikrát stalo, že mi někdo něco jakože udělal nebo mě něco, že jo, a vždycky potom přijdu na to, že to je jako kdyby mi na tácku podal svoji bolest. A tak i ty, tak nejenom lidi, i místa, když přijde člověk na místo, který je slabý, nebo kde se často lidi hádají, nebo jsou konflikty, to místo chce vyléčit, to není zlý místo. To slabý místo potřebuje naplnit energii, pomoct, tak říkajíc na nohy znova, a to místo, který není slabý, třeba je silný, ale má konfliktní energie, tak tam je taky potřeba nějakou práci sladit to, zharmonizovat, a kontaktem a vědomím to jde nejlíp.
Tak to jsme vlastně i v tématu, že pokud se nacházíme v blízkosti nějakých míst, které jsou buď slabé, poškozené, nebo tam něco chybí, co by nás podpořilo. Co můžeme udělat pro to místo, abychom ho znovu nastartovali?
No tak u slabého místa, jak jsem říkala, to jsou ty různý města, silnice. To je těžký tam to nějak napravovat. Když je to v malém měřítku, tak například, jak jsem už na začátku zmínila, když teče potok a on různě se kroutí, že jo, těch a skáče přes kameny a podobně, nebo i když neskáče, ale prostě teče tak jako divoce, tak on se tím proud, on se sám nabíjí a sám se čistí. Jo, to je prostě život. Kdežto, když potom se někdo rozhodne, že tam musí udělat koryto, rovný koryto, který to všechno propustí jako najednou a bez jakýkoliv zábrany, tak na konci máte vodu takovou mrtvou. ta voda ztratí energii, ta se neoživuje, ta se neočistila, je to špinavý, je to mrtvý, je to prostě špatně. Nevím, jestli znáte Viktora Schaubergera, to byl na začátku minulého století. Ten psal prostě, jako on vlastně nenapsal nic, ale hodně zkoumal vodu. A třeba v Rakousku, tam jsou ty vysoké hory, u nás máme taky, ale tam jsou ještě větší. A tam ty krásné stromy a kmeny svážet koňma prostě do údolí, to byla velká věc, takže tam měli takový ty splavy. No a zatímco ty inženýři prostě dělali rovný, prostě takový sešupy, kde pak nahoře se tam někde nějaká klapka zvedla, pustili tam potok nebo jezera, splavovali ty kmeny, který se jim tam různě příčili a rozbourávali jim to a tak, nebo se potopili a nechtěli plavat dál, protože byli moc těžký a podobně, tak ten Viktor Schauberger, který sám vyrostl v těch horách už po několikátý generaci, tak prostě té vodě rozuměl. On udělal tyhle ty splavy právě zakroucený, jakože se kroutili jak had. A ty inženýři říkali, no to je přeci úplná blbost, když ty kmeny se tam zpříče, jak tohle může udělat a tak. Nakonec byl zvaný všude, protože všude dělal tyhle splavy, byly jediný, co fungujou. A dokonce i na konci, jak to dřevo splavalo dolů, tak to splavalo tak, že se mu to narovnalo do řady. No, takže to ty inženýři nikdy nedokázali, to dokázal on, protože rozuměl tomu, jak se voda, já řeknu, vrtí, prostě ona se tak jakoby kroutí v tom, jak teče, během toho, co teče. A podle jeho návodu se pak jsou, myslím, že jsou i k dostání dneska v Rakousku určitě, speciální trubky na vodu, jako když si člověk na to má nový dům, takže si tam nedá trubky rovný, ale že ty trubky vevnitř mají takový lopatičky, který natáčej tu vodu, aby se v té trubce kroutila. Takže ona vlastně vyleze ven už taková oživená, veselá voda, když to tak řeknu. Když to, co máme my z kohoutku, není až tak veselý, no.
Prosím tě, Nalo. Teď budu mít prosbu, protože i náš čas na svobodném vysílači je omezen 2 hodinama. Tak, jestli se můžeme rozloučit a slíbit našim posluchačům, že při dalším pokračování zase se dozví něco zajímavého, a jestli už teď víš nějaký téma, tak klidně i řekni téma, které bude v dalším vysílání.
No, tak to téma teda ještě nevím. Buď to můžeme ještě tady pokračovat tady s vodou a tady s těma věcma, nebo to může být téma, co se týče léčení, šamanského léčení, energetického léčení a jaký teda já znám druhy léčení, který nepatří do té nám známé lékařské oblasti, školské, tak jako medicíny. To si myslím, že by bylo asi zajímavý. No jinak uvidíme, no. Teď nevím najednou.
Dobře, dáme vědět. Takže za moderování se s váma loučí můj Mišun. Dále náš vzácný host, Namu.
Děkuji, těšilo mě taky.
A děkujeme studiu Třinci. Máme tady technickou podporu a občas slyšíte hlas. Prosím, koho?
Pepi a loučím se.
Taky. Všem hezký večer.
Taky hezký večer.
Hezký večer, ahoj.
Svobodný vysílač, studio Třinec.